Areena. Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Solarfallista päivää ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Lojaalien kuulijoittemme hartaista toiveista johtuen toteutamme teosofisen toukokuun, jonka aikana muistelemme kolmea tunnettua kotimaista teosofia, puhutamme heidän seuraajiaan ja tarkastelemme heidän vaikutustaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja aatehistoriaan. Ensimmäisenä vuorossa on Pekka Ervast, jonka kuoleman 84-vuotispäivää vietetään päivälleen kahden viikon kuluttua. Ervast oli mysteeri. Tuotteliaisuudellaan Rudolf Steineriin verrattava henkinen opettaja, jota toiset rakastivat ja toiset kavahtivat. Vielä tälläkin vuosituhannella hän onnistuu nostattamaan ihmisissä intohimoja. Mutta miksi? Siitä meille kertomassa kirjakauppias se Pekka Ervast-sivuston ylläpitäjä Pirjo Aalto. Ervastin perustama Ruusuristijärjestön johtaja Jarmo Anttila puolestaan johdattaa reporteri Hietanevan mysteerioiden kielekkeelle järjestön temppeliin. Mutta nyt lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Pirjo.
Kiitos.
Millainen Pekka Ervastin lapsuus oli?
No se oli tietysti yläluokkalainen ruotsinkielisen virkamiesperheen elämää. Perheessä oli palvelijoita ja äiti leikki lasten kanssa. Mutta äiti oli siitä erilainen, että hän omasi tämmöisen panteistisen maailmankuvan. Eli hän ei opettanut sen aikaisesti kristinuskon perusteita ja luoja jumalia ja muuta sellaista. Pekalla oli, hän oli vanhin lapsi. Hänellä oli 4 sisarusta, joista 2 kuoli ihan pienenä, joten hänelle jäi Järda, sisko ja Geo, veli. Hän kertoo omissa muistelmissaan, kuinka hän paljon vietti aikaa niin kuin ruuminsa ulkopuolella. Ja hän koki, että hän on pikkuveljessään, hän on pikkusiskossaan. Eli hänellä oli tällaista henkistä kokemusta heti lapsuudesta saakka.
Hän koki olevansa jonkinnäköinen vaeltava sielu, näinkö?
No ei niinkään vaeltava sielu, vaan hyvin tietoinen sielu. Tai se, että se minä-kokemus, että minä en ole minä, vaan minä olen myös sinä. Eli tämmöinen ykseyskokemukseksi voisi sitä varmaan kuvata.
Tämä oli mielenkiintoista. En tiennyt hänen äitinsä panteistisesta elämänkatsomuksesta, joka on ollut omalle ajalle hyvin epätyypillinen. Ervastahan syntyi 1875, samana vuonna kun teosofinen seura perustettiin ja Aleister Crowley syntyi ja Eliphas Levi kuoli, joten tämä oli tällainen eräänlainen okkultismin supervuosi, jos nyt halutaan näin sanoa. Niin mistä Ervastin äiti sai nämä panteistiset ajatuksensa? Olivatko ne sisäsyntyisiä vai jonkinnäköistä opittua?
Se oli varmaan sisäsyntyistä. Elämä on ihmeellinen ja se valitsee meille vanhemmat, jotka ovat oikeita. Ja varmaan Ervastin kohdalla tämä äitivalinta oli erinomainen. Tosin kävi tosi surkeasti Ervastin kohdalla, koska äiti kuoli, kun hän oli 8 vuotta täyttänyt. Ja seuraus oli sitten sitä, että isä ja palvelijat sitten aloittivat hänen kasvatuksensa ja tietysti tädit, jotka olivat, ja koko sukuhan siihen aikaan oli hyvin tärkeässä roolissa ja paljon oltiin tekemisissä ja joskus he asuivatkin yhdessä, jotka jatkoivat tätä kasvatusta. Ja isä oli hyvin humoristinen, ei suinkaan mikään ankara, mutta yhdestä asiasta hän oli ankara. Pekka olisi halunnut opiskella pianon soittoa, mutta pienestä pitäen isä katsoi, että hänen täytyy tulla virkamiesuralle, hänestä täytyy tulla professori. Ja äitikin suri sitä, ettei isä sallinut Pekan opettelevan pianon soittoa. Hän sai pienen hanurin ja sillä hän sitten soitteli ja lauloi lauluja.
Miten Pekka Ervast tutustui teosofiaan?
Se tapahtui itse asiassa vuonna 1994, kun hän oli 18-vuotias. Silloin joku hänen ystävistään, hänellä oli näitä ystäviä, joista yhdestä tuli muun muassa Helsingin yliopiston rehtori myöhemmin, niin kertoi, että vähän ivallisesti, että hei Pekka, sä varmaan oot innoissa, kun Lontoossa on semmoisia ihmisiä, jotka kutsuu itseensä teosofiksi ja ne tutkii kaikkia uskontoja. Että siitä on tullut, niistä on ilmestynyt ruotsinkielisiä kirjoja. No Pekkahan välittömästi meni ja tilasi kaikki kirjat, mitä ruotsinkielellä oli sillä hetkellä saatavilla. Ja
eli tapahtuu tällainen itsensä toteuttava ennuste.
Kyllä, ja hän alkoi niitä lukemaan ja hän kertoo, että hän ei pystynyt lukemaan monta sivua, koska hän huusi niin kuin sisässä, että tämä on totta, tämä on totta, tämä on just sitä, mitä mä oon niin kuin ajatellut. Ja niin hän sitten, sit ruvettiin salaista oppia kääntämään vihkoina ruotsin kielelle. Ja jopa sitten pari vuoden kuluttua hän tekikin sellaisen pienen kirjatsen, kun salainen oppia muita kirjoituksia, jossa hän kuvasi, mitä tässä salaisessa opissa on. Suomen kielellähän tässä vaiheessa ei ollut vielä niin kuin teosofista kirjallisuutta. Ja se suuri ilo, mikä hänellä oli siitä, että jippii, kaikki uskonnot on yhtä tärkeitä. Ja että niissä puhutaan jälleen syntymisestä. Ja hän oli aloittanut sen jälkeen, kun hän oli pääsi 93 ripille, niin kristinuskon tutkimuksen. Luki Raamattua ja tutki, mitä siellä sanotaan. Ja hän huomasi, että Raamatussakin puhutaan jälleen syntymisestä. Siellä kysytään, kuka minun sanottiin ennen olevan ja niin edelleen. Ja tämä jälleen syntymisoppi oli hänelle ihan merkittävä, kun hän ymmärsi, että kun siinä ripille päästessä hänellä oli ollut kokemus, jossa Jeesus Kristus ikään kuin hänelle ilmestyi ja silloin hän päätti, että tästä lähtien hän noudattaa täysin niin kuin Jeesuksen opetuksia, hänelle tulee hyväksi ja hän ei suutu. Hän oli nuorena hyvin, hyvin herkkä suuttumaan, hän ei kestänyt lainkaan epäoikeudenmukaisuutta. Ja että hän aloittaa tämmöiseen, hän aloitti myös meditoimaan Vuorisaaressa olevaa viittä käskyä. Hän sanoi, että hän ei tiennyt koskaan niitä rikkoneensa, mutta ei myöskään täyttäneensä. Ja nyt hän niin kuin tässä kohdassa, kun hän tutustui teosofiaan, niin hän ymmärsi, että vitsi, tämä kaikki on myös kristinuskossa. Että se oli hänelle valtava niin kuin juttu. Ja tätä haaveiluaikaa kesti sitten tuommoinen 1,5 vuotta. Hän kutsuu sitä haaveiluajaksi, kun hän kävi siellä yliopistolla luennoilla ja teki harjoituksia, tutki sanskriittin ja Platonin dialogia, Intian uskonto ja keskiajan mystikkoja. Ja hänellähän oli superkielitaito, josta oli hänelle paljon hyötyä. Hän teki 12-vuotiaan jo vertailevan kieliopin eri kielien välillä. Hän oli siis kielellisesti äärimmäisen lahjakas.
No, lokakuussa 1896 Ervast koki kotonaan niin kutsutun Jordan kasteen. Mitä hän tällä ilmineerasi? Mitä siinä tapahtui ja kuinka se vaikutti hänen myöhempään elämäänsä?
No, Ervasthan oli siis liittynyt jo teosofisen seuraan 1995, joten hän oli 1996, kun tämä Jordan kaste-tapahtuma oli, niin hän oli semmoisessa henkisessä kriisissä, että perhe halusi, että hänestä tulee jotakin. Hänen täytyy niin kuin mennä opiskelemaan itsellensä uraa, aloitettava tämmöinen normaali virkamiesperheen elämä ja mennä eteenpäin elämässä. Mutta häntä ei pätkääkään kiinnostanut yliopisto-opiskelut enää, konserttipianisti ura ei enää voinut ajatella, koska hän ei ole aloittanut tarpeeksi nuorella. Se olisi ollut toinen tällainen tärkeä asia. Ainut, mikä häntä kiinnosti, oli teosofia. Ja hän tuli niin kuin synkkämieliseksi ja perhe ajatteli, että kohta se varmaan niin kuin tulee hulluksi, kun se ei niin kuin kerta kaikkiaan löydä, mitä hän tekee elämässään. Ja niin hän sitten eräänä päivänä niin kuin kauheassa tuskissaan niin kuin hyppäsi vuoteelle ja sanoi, että nyt mieluummin vaikka kuole, mutta tämmöistä elämää hän ei halua elää, mikä hänelle tarjotaan niin kuin yhteiskunnan ja perheen tasolta. Mm. Ja siinä hän sitten koki tällaisen valtavan elämyksen ja silloin kun mennään tuonne henkiselle puolelle, niin siellä hän ei ole aikaa. Että hän oli siellä toisella puolella ja valo oli hänessä ja se, minkä hän niin kuin yleisemmin kertoo, että hän kuuli sitten sellaisen äänen, joka sanoi, että ole hyvässä turvassa minun poikani, sillä minä rakastan sinua. Ja samalla hän niin kuin ymmärsi, että mikä hänen niin kuin elämän tehtävänsä on, koska hän siellä puolella oli niin kuin pitkään, vaikka fyysisesti se saattoi olla 10 minuuttia, mutta tässä meidän lineaarissa ajassa, mutta siellä toisella puolella se oli pitkä aika. Hän tunsi, että nyt hän kuuluu johonkin semmoiseen salaiseen sisäpiiriin. Hän tunsi siinä kokemuksen aikana olevansa taivasten valtakunnassa, että se oli sellainen tunne. Mutta hän pääsi semmoiseen tilanteeseen, jossa hän alkoi niin kuin tuntea, että mikä hänen elämän tehtävänsä. Että hänen elämän tehtävänsä on aloittaa teosofinen liike Suomessa.
Tämä on mielenkiintoinen tämä ikä 20-21 vuotta, koska se käsittääkseni tutkitustikin on tällainen eritoten suomalaisten miesten elämässä, joko tällainen make it or break it. Ja määrittää hyvin vahvasti nämä tämän aikakauden silloin tehdyt päätökset myöhempää elämää. No Ervasto oli siis perustamassa teosofisen seuran Suomen osastoa Tukholmassa 1907, mutta hänen suhteensa teosofiaan ei ollut täysin mutkaton. Ja teosofinen liike hän itse oli sisäisesti hyvin ristiriitainen. Niin kuinka Ervas suhtautui esimerkiksi näihin Annie Besantin ja Charles Leadbeaterin käsityksiin Jiddu Krishnamurtin maailmanopettajuudesta?
No tähän idäntähtijärjestön, jonka Besant ja Leadbeater perustivat, niin sehän oli itsenäinen järjestö, jolla ei sinänsä ollut mitään tekemistä teosofian kanssa, mutta koska he olivat korkea-arvoisia teosofeja, niin sitä pidettiin niin kuin teosofiana, vaikka se sitä ollut. No Ervastahan oli alusta saakka sitä mieltä, että olisihan se aika hienoa, että joku saisi Kristustajunnan syntymään itseensä.
Eli liikkeellä olisi oma messias.
No tavallaan, tai että ei tällä liikkeellä, mutta sillä idäntähdellä näin yleensä. Besanthan oli kysymys, ajatteli, että kysymys oli Kristuksen toisesta tulemista fyysisenä ruumistuksena. Että ihan niin kuin silloin Jeesuksen aikana, niin nyt tämä Kristustajunta hänet ottaisi niin kuin haltuunsa. Ja Besant luetteli jo 12 opetuslasta, joista hän jälleen Leadbeater olisi osia. Leadbeater tietysti veti vähän mattoa alta, kun se sanoi, että selvänäkötutkimusten mukaan niin hänen mielestään Jeesuksella ei ollut edes opetuslapsia, vaan ne oli enemmänkin niin kuin 12 astrologista merkkiä. Mutta Ervast sanoi, että tämä ei ole niin kuin mistään kotoisin, että tämmöinen niin kuin ennakkoilmoitus jostain on ihan lapsellista ensinnäkin, mutta olisihan se hienoa, että jos voisi seurata Krishnamurtin kasvoja ja kehitystä ja nähtäisi tekojen ja opetusten kautta, ilmeneekö hänessä kristustajunta ja kristustietoisuus. No Krishnamurtihan sitten myöhemmin purki tämän järjestönsä ja oli sitten itsenäinen opettaja, että kyllä hänessä varmaan kristushenkeä oli, mutta tämmöinen fyysillinen ruumistuminen, niin sellaistahan ei Ervasti mukaan voi tapahtua koskaan.
Niin, ja Krishnamurtillahan oli myös, hän oli opettaja, joka nimenomaan kielsi ihmisiä kuuntelemasta tai hankkimasta opettajia, joten hän oli tietynlainen paradoksi, kävelevä paradoksi jo itsessäänkin. No Ervasti mukaan hänen henkilökohtaista tietään opasti henkimaailmasta käsin kaksi mestaria. Teosofinen mestari Moria ja tarunhohtoinen alkemisti Greivi Saint-Germain. Niin miten kyseinen Ervastin olettama opetus, mehän emme tietystikään osaa sanoa, onko kyse hänen alitajuntaansa tuotoksesta tai onko sillä ylipäätään lopputuloksen kannalta mitään väliä, mutta miten se näkyy hänen elämässään? Millaisia viestejä hän koki saavansa?
No ensinnäkin se lähtee siitä, että kun hän sai tämän Jordan kaste kokemuksen, niin hän kertoo, että sen jälkeen hän joutui mestareiden kanssa tekemään kosketuksiin. Ei fyysisesti, vaan siten, että hän meni nojatuoliinta pitkälleen ja hän lähti ruumiistaan ulos. Ja sen jälkeen nämä mestarit häntä opastivat, miten tutkitaan kuoleman jälkeistä elämää, miten tutkitaan tulevaisuutta, miten voidaan mennä ajassa mihin hetkeen tahansa ja tutkia jotakin asiaa sieltä näkymättömässä maailmassa. He opettivat hänelle metodin, millä tavalla toimia. No hänhän sitten tutki ja oppi sen menetelmän. No mitä siitä sitten seurasi? No tietysti siitä seurasi se, että kaikki se kokemuksellinen tieto, mikä hänellä oli sitten sen jälkeen, kun hän koko elämänsä sitä tietysti teki ja aina vaan syveni ja syveni, niin se ei ollutkaan enää kirjatietoa, vaan se oli hänen henkilökohtaista kokemustietoa, jolloin niin kuin sen, onko joku samaa mieltä tai ei, niin sillä ei ollut mitään merkitystä, koska hän tiesi. Hän oli kokenut, hän oli tutkinut, hän oli nähnyt.
Puhutaan siis jonkinnäköisestä intuitiosta.
Puhutaan niin kuin siitä tilasta, jossa ihminen saattaa olla silloin, kun hän joutuu intuition tilaan, jossa häneltä häviää minuus ja häneltä häviää aika ja paikka, vaan hän pääsee niin kuin käsitykseen. Tavallisen ihmisen on tietysti aika vaikea ymmärtää sitä, ellei henkistä kokemusta ole ollut.
Mutta saankohan jonkinnäköisiä käytännön ohjeita vaikkapa Saint-Germainilta, joka olisi jotenkin näkynyt hänen käytännön elämässään?
Käytännössä hän tietysti se jatkui sillä tavalla, että hän edelleen näitä Vuorisaaran viittä käskyä piti niin kuin ohjenuoranaan. jota tietysti Saint-Germainkin oli samaa mieltä. Mestarit ovat samaa mieltä kaikesta siitä, mikä on niin kuin totta. Ja tietenkin hän sai ohjausta asioihin, miten pitäisi menetellä eteenpäin, mutta hän ei ollut nukke, joka toteutti jonkun käskyä, vaan hän oli itsenäinen tutkija, joka sai tehdä itsenäisiä päätöksiä. Ihan niin kuin teosofisen liikkeen alussa, kun kerrotaan, että mestarit on sen takana, niin kaksi mestaria halusi aloittaa sen. Muut sanoivat, länsimaiset, ei ne pysty tämmöiseen.
No, Ervastiahan kehotettiin olemaan sotkeutumatta politiikkaan, mutta esimerkiksi Työmiehen illanviettoaviisin numerossa 4/1902 Ervast totesi kaunopuheisesti. Ei siis ole epäilystäkään siitä, onko teosofia sosialististen rientojen ystävä vaiko vihollinen. Päinvastoin voisi sanoa, että aikamme sosialistinen liike kaipaa teosofisen liikkeen apua. Sosialismin vaarana on vajota sokeaan aineellisuuteen, mutta materialismi ei ole viisaudesta kotoisin, ja samassa määrin kuin sosialistit ovat materialisteja, samassa määrin he kadottavat tosi voimaa. Niin tästä tulee selvästi mieleen, että jollain tavalla Ervast näki teosofian sosialismin puuttuvana osasena. Mutta mikä oli hänen viimekätinen suhtautumisensa politiikkaan? Kiinnostiko se vähän häntä? Viettelikö poliittinen vaikuttaminen Ervastia?
Kyllä näin voi sanoa, että vietteli, koska silloin kun hän oli siinä vähän päälle 20 ja hän aloitteli suomen kielellä luennointiaan. Ensin hän luennoi siis 90-luvulla niin ruotsiksi. Ja sitten Sörnäisten työväenyhdistyksen tiloissa Matti Kurikan muutamien muiden kanssa, Veikko Palomaan ja niin edelleen, aloitti suomen kielestä.
Utoppisosialistia.
Kyllä, kyllä. Heidän kanssaan teosofisten asioiden esitelmöimisen. Hän tutustui siis sellaisiin ihmisiin, jotka olivat innokkaasti niin kuin pohtimassa sitä, että minkälainen Suomen tulevaisuus pitäisi olla. Meidän täytyy viedä aikakoneella itsemme siihen hetkeen, jossa Suomi ei ollut itsenäinen. Se oli Venäjän vallan alla, se oli luokkayhteiskunta, se oli agraariyhteiskunta. Ja sitten oli nuoret miehet, jotka innokkaasti pohtivat, minkälainen Suomesta pitäisi tehdä. Suomen pitäisi itsenäistyä, sillä pitäisi olla tasa-arvoinen maailmankuva ja siellä pitäisi olla sitä ja tätä. Ja näin Ervast tutustui näihin ihmisiin ja liittyi sitten heidän edustamaansa reformipuolueeseen. Ja vuonna 1908, kun meillä oli toiset eduskuntavaalit, Ervast oli Kurikan ja erään Hannan kanssa, niin sitten Uudenmaan ehdokas sinne.
No, Ervasthan sotkettiin syyttömänä jopa Tattarisuon ruumiinsilpomistapaukseen. Häntä hakattiin kuulusteluissa tarinoiden mukaan ja hänen ylleen yritettiin laittaa näitä tekoja, koska kiersi tietysti juttuja, että vapaamuurarien menoissa käytetään pääkalloja ja niin edelleen. Niin oliko Ervast myös jollain tavalla hyvä vihollinen sellaisille poliittisille voimille, jotka eivät tällaista reformia halunneet?
No varmaankin. Tässä poliittisessa reformissahan kävi sitten niin, että alettiin olla sitä mieltä, että työväenliikkeessä alkaa olla enemmän teosofiaa kuin sosialismia, jolloin pikkuhiljaa alettiin karsastaa Ervastia. Ja toisaalta 1907 Ervast oli perustamassa Suomen teosofista seuraa, jolloin hän siinä ylisihteerin työssään joutui tietysti uuden työtaakan alle, joten hän pikkuhiljaa niin kuin sitten siirtyi takavasemmalle. Ja kun saatiin uudet tilat 1906, niin esitelmät siirtyivät sinne ja osa sosialisteista tietysti seurasi sinne kuuntelemaan, mutta osa katsoi, että okei, nyt päästiin kenties teosofeista eroon.
Eli oliko Ervast poliittisella kentällä siihen aikaan jonkinnäköinen kummajainen, jota toisaalta karttoivat oikeistolaiset Paavo Susitaivali ja hänen joukkonsa, mutta toisaalta myös, oliko hän hivenen liian henkistynyt myös sosialistien makuun? Oliko hän väliinputoaja?
No tavallaan sillä tavalla, jos katsotaan yhteiskunnallisesti, niin väliinputoaja, mutta toisaalta jos katsoo Ervastin elämäntyötä, niin hänhän pääasia oli se, että hän tekee tätä teosofista työtä. Hänellä oli vain niin sanotusti otollinen kuulijakunta sosialisteissa aluksi. Paavo Susitaivalta se edusti ihan niin kuin henkilökohtaista vihollista, jos niin, niin sanotaan, että ei niin, että Ervasto olisi tuntenut häntä kohtaan mitään, mutta sehän oli ihan järkyttävä se ajojahti, mikä tässä Tattarisuon vaiheessa niin kuin häneen kohdistui, ja häntähän lyötiin muun muassa,
kun
oli pidätettynä, että...
Kyllä, häntä surullista. Syytettiin sodomiasta ja vastaavista, joka siihen aikaan oli vielä rikos.
Ja sekin tutkittiin ja todettiin, että hän ei ollut suinkaan homo, mutta hänen läheisyydessään oli kyllä niitä runsaasti.
No, nämä ovat sellaisia asioita, jotka eivät oikeastaan meille kuulu, ja historian hämärään ne ovat myös osittain uponeet, joten annetaanpa niiden olla ja palataan politiikkaan. Ervasto haaveili eurooppalaisesta valtioliitosta yhteisvaluuttoineen. Eli suunnitteleeko hän jonkinnäköistä EUn esiversiota tai prototyyppiä jo aikanaan?
No, en pidä Ervastia utopistina, vaan hän näki niinku semmoisia pitkiä kehityslinjoja, koska hän pystyi niinku näkymättömässä maailmassa katsomaan taaksepäin ja eteenpäin. Ja hän näki, että tässä Euroopan asiassakin, että tällä tavalla tämä homma menee, että jos ajattelee sitä unelmaa Euroopan vapaudesta ja tulevaisuudesta, niin aina Karl Suuresta lähtien tätä ideaa oli viety eteenpäin. Tunnemme myös Pan-Eurooppa-liikkeen ja niin edelleen. Ja mitä tapahtui? Hänhän näki silloin jo, että tuleva kehitys johtaa siihen, että tulee Euroopan Yhdysvallat ja yhteisvaluutta. Ja hän näki, että kaiken tämän edellytyksenä on ehdoton rauha. No, mitä on tapahtunut? Eurooppa yhdistyi ilman ensimmäistäkään sotaa Euroopan unioniksi. Ja lokakuussa 2012 EUlle myönnettiin muun muassa Nobelin rauhanpalkinto. On se aika hienosti nähty 90 vuotta sitten. Ja minkälainen sitten Euroopan Yhdysvalloista tulee? Onko se sellainen kuin Ervast ajatteli tai mitä John Bellos aikoinaan jo näki, kveikari John Bellos 1700-luvulla, jossa hän kuvasi sitä, että jokaista maasta on edustaja ja niin edelleen. Hyvin sama asia.
Liittovaltiokehitys.
Kyllä. Mm. Eli hän näki niin kuin semmoisia pitkiä kehityslinjoja. Ja totta kai tulevaisuus on aina kiinni siitä, että miten ihmiskunta sitten oikeasti tekee. Että se on vähän niin kuin astrologinen kartta, että se näyttää sun tulevaisuuden, jos et tee mitään, mutta jos otat elämän käsiisi, niin se muuttuu.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Pirjo Aalto. Keskustelemme Pekka Ervastista ja hänen vaiherikkaasta elämästään. Kuuntelet siis ensimmäistä osaa Teosofien toukokuu-trilogiasta. Tässä vaiheessa kuitenkin vuoro lentävä reporteri Panu Hietarevalle.
Yle Puheessa Perttu Häkkinen.
Pekka Ervastin elämäntyö käsitti lukemattoman määrän kirjoitettuja kirjoja, esitelmiä ja käännöstöitä. Hänen hengenperintönsä elää ja voi hyvin täällä Suomessa, ja olen saapunut nyt tutustumaan siihen tarkemmin. Paikka, jossa olen, on Ruusuristin temppeli Etelä-Helsingissä Punavuoressa, ja seurassani on nyt Ruusuristin johtaja Jarmo Anttila, joka perehdyttää meidät pian järjestön saloihin. Oikein hyvää päivää ja tervetuloa ohjelmaan.
Kiitoksia.
Aletaan nyt tosiaan selvittää sitä, mikä oikein on Ruusuristi. Te itse kuvailette sitä totuuden etsijöiden seuraksi, mutta mitä se oikein tarkoittaa?
Me sanotaan olevamme totuuden etsijöiden seura. Me kuvataan sitä, että me tutkitaan täällä erilaisia uskontoja, mytologioita ja filosofisia järjestelmiä ja tavallaan uskotaan, että niihin on kätkettynä ihmiskunnan alkuperäinen niin sanottu aikain viisaus, että kaikki uskonnot pohjimmiltaan ovat yhtä ja aina niillä on pyritty ihmiskunnan henkistä tasoa nostamaan.
Entä mikä oikein on tämä paikka, jossa me tällä hetkellä olemme? Minä kutsuin tätä temppeliksi, ja temppelistä tulee ihmiselle tietynlainen mielikuva, että siellä harjoitetaan jonkinlaisia pyhiä menoja ja seremonioita, mutta kerrotko, mitä täällä oikein tapahtuu?
No, lähinnä täällä pidetään tämmöisiä sunnuntaisin yleisöesitelmiä, ja sitten meillä on kirjamyyntiä ja lainakirjasto, ja sitten erilaisia seminaareja järjestetään, ja ei sillä tavoin varsinaisesti mitään uskonnollisia menoja, mutta tietysti meillä taustalla tässä on myös tämä vapaamuurius, eli meidän temppeli on vapaamuuritemppeli myös samalla.
Pekka Ervast perusti Ruusuristin teosofian pohjalta marraskuussa vuonna 1920, eli myös Ruusuristissä Blavatskin opit ovat tärkeässä roolissa, mutta miksi Ervast perusti Ruusuristin?
Siihen oli useampikin syitä. Ensinnäkin tässä voi sanoa, että esimerkiksi tämä 1918 katastrofi, kansalaissota oli yksi tärkeä seikka. Sitä eroa tuli jo toisen maailmansodan aikaan, koska kansainvälisen teosofisen liikkeen johtohan asettui selvästi niin, kuin niin sanottujen länsivaltojen puolelle Saksaa vastaan, ja Pekka Ervast oli sitä mieltä, että teosofien olisi pitänyt olla ulkopuolella kaiken tällaisten kannanottojen ja sitten myös silloin syntyi tämä niin sanottu idän tähtiliike, eli jonka johdossa oli tämä Krishnamurti, josta jopa sanottiin, että hän on niin kuin jälleen syntynyt Kristus ja hänestä tulee uusi maailman opettaja. Ja Pekka Ervast ei hyväksynyt tällaista opetusta, että näistä syntyi sitten tämmöinen skisma myös. Ervast oli alusta lähtien niin kuin suuntautunut enemmänkin esoteriseen kristinuskoon kuin näihin idän uskontoihin, kun sen sijaan kansainvälinen teosofinen seura oli enemmän tai vähemmän hindulaisuuden pohjalta ainakin Anje Besantin puheet oli, että tästä syntyi jo semmoista ristiriitaa, että se vaan tuli sitten sisäisesti mahdottomaksi tämä kanssakäyminen ja syntyi tämmöistä vääntöä sitten, että Ervast katsoo, että on parempi, että hän kannattajineen eroaa seurasta, ja tosiaan näin tapahtui sitten 1920, että
kuinka paha tämä ristiriita oli? Oliko siinä pelkästään kiistaa opin kappaleista vai oliko juopaa myös täällä reaalimaailmassa katutasolla?
No kyllä se oli vaikeaa, että itse asiassa vielä 70-80-luvulla niin vielä kuuli sitten tavallaan se eli niin kuin hengenperintönä tämmöinen skisma, että Ervast hajotti teosofisen liikkeen ja hurahti kristinuskoon ja kaiken näköisiä tämmöisiä väittämiä oli, mutta kyllä ne on nyt menneet, niin kuin voisi sanoa, että niiden ihmisten mukana, jotka on kuolleet ja jotka ei enää niin kuin kanna sitä. Että kyllä se oli hankala vaihe.
Eli aika on parantanut siis haavat.
Kyllä. Ja ei, et sillä tavoin teosofiaan ei varsinaisesti sisälly mitään opinkappaleita eikä dogmeja, että se ei, kysymys ei ollut niinkään siitä, vaan tuli myös tämmöisiä henkilöristiriitoja. Ervastilla oli omat näkemykset, miten tämä seura pitäisi organisoida ja niin edelleen.
Ervast ei tunnustanut Krishnamurtin roolia, eikä hän myöskään pitänyt politiikasta, joka liittyi teosofiaan. Mutta onko Ruusuristissä joitain muita leimallisia piirteitä, jotka erottaa sen ikään kuin lainausmerkeissä perinteistä teosofiasta?
No ehkä kyllä sillä tavoin, että meillä on tämä esoteerinen kristinusko, se keskeinen seikka tässä Ruusuristissa ja Vuorisaarnan opetukset, joita Ervast painotti. Eli se on ehkä se tärkein niin kuin semmoinen opillinen näkökulma. Ja sitten, että kuka tai mikä oli Jeesus Kristus, että mikä hänen, oliko hän vain tavallinen mestari vai oliko hän vielä jotakin muuta. Että tässä suhteessa on opillisia eroavaisuuksia. Tosin on sanottava, että ei yksikään teosofinen auktoriteetti ei ole samaa mieltä kysymyksessä Jeesus Kristuksesta. Että siitä on melkein voisi sanoa, että jokaisella on vähän oma oppinsa.
Mikä on sinun näkemyksesi Jeesus Kristuksesta?
No minulla on tämä ervastilainen näkemys tietysti, että hän oli tämmöinen ihminen, joka, johon inkarnoituu sitten tämä Kristus. Hän kykeni vastaanottamaan tämän kosmisen Kristuksen ja sillä tavoin hänen kauttaan syntyi niin kuin niin sanottu uusi liitto, mitä kirkkokin käyttää tätä termiä, mutta mekin sanotaan, että on syntynyt uusi liitto ihmiskunnassa ja on avattu uusi henkisen kehityksen ja kasvun tie, jota Jeesuksen opetuksia seuraamalla ihminen voi kulkea sitten tätä uuden liiton tietä. Niin se vähän poikkeaa sitten niin sanotun vanhan liiton tiestä, eli mihin nyt kuuluu sitten erilaiset itämaiset järjestelmät ja juutalaisuus ja kaikki tämä, että nekin on tietysti ihan päteviä teitä ja avoinna. Ja lopulta ne tietysti nämä tiet yhtyvät siinä henkisessä todellisuudessa, mutta että Jeesus Kristuksella on erityinen asema, että niin kuin me sanotaan Paavaliin vedoten, että Jeesus Kristuksesta tuli ylimmäinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan ja Pekka Ervast sanoo, että hänen auransa yhtyi maapallon auraan ja hänestä tuli maapallon korkeampi minä. Me ei uskota, että hän on mikään Jumalan ainoa poika, vaan jokainen meistä on, niin kuin voisi sanoa, potentiaalinen Kristus. Jokaisella meistä on mahdollisuus tulla Kristuksen tietouteen, niin kuin Paavalikin sanoo, että en minä, vaan Kristus minussa. Eli meissä sen vuoksi, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin se on meissä oleva Kristustietoisuus, mutta se on aika pitkä tie saavuttaa se. Aivan samalla tavoin kuin buddhalaiset sanoo sitä valaistunutta tietoisuutta bodhisiittaksi, eli buddha-tietoisuudeksi.
Ruusuristissä on tosiaan läsnä Blavatskin ajatus siitä, että kaikista uskonnoista voi löytää ikuisen totuuden, jos niitä tulkitaan oikein. Eli siis perehtymällä jokaisen uskonnon alkuperäisiin opinkappaleisiin ja opettajien ajatuksiin. Ervas tosiaan alkoi toteuttaa tätä ajatusta ja tehdä jonkinlaista uskon puhdistusta, mutta kerrotko hieman siitä, että kuinka tämä Blavatskin ajatus siis näkyy ruusuristiläisyydessä?
No sillä tavoin, että me nyt pidetään Jeesuksen opetuksia esillä. Meille ennen kaikkea voisi sanoa, että kun kirkot keskittyy siihen oppiin Jeesus Kristuksesta, niin me keskitytään Jeesus Kristuksen opetuksiin. Että siinä on se ehkä se suurin ero ja me ei myöskään uskota, että uskomalla nyt johonkin Jeesus Kristukseen, niin ihminen on jotenkin pelastettu. Eli tämä sijaissovitusoppi ei ole meidän opetusten mukainen laisinkaan.
Yle Puhe.
Pekka Ervastin tuotanto käsittää satakunta kirjaa, mutta mitkä niistä ovat ruusuristissä keskeisessä roolissa?
No vaikea nimetä. Mä yritin miettiä, että mitkä kirjat ne olisi ja päädyin tämmöiseen luetteloon kuin Jeesuksen salakoulu, Vuorisaarna, Ihmisen synty, Kalevalan avain, Pahan voittaminen ja sitten useita kirjoja ja kuolemanjälkeistä elämää käsitteleviä kirjoja, kuten Elämää kuoleman jälkeen ja Kuka auttaa meitä kuolemassa. Että näistä kyllä saa jo aika hyvän käsityksen Ervastin opetuksista, jos nämä kirjat lukee.
Pekka Ervast tulkitsi myös Kalevalaa blavatskimaisin ottein, eli hän löysi kansien välistä vanhaa salattua viisautta. Hän kirjoitti Kalevalan avainnimisen teoksen, jonka avulla lukija voi tulkita sitä täysin uudessa valossa. Minulle maallistuneelle kaduntallaajalle Kalevala on toki kansalliseeppos, mutta ruusuristissä sillä on erityinen merkitys, jotain muuta kuin pelkkää kansallisromantiikkaa. Avaatko hieman ruusuristin ja Kalevalan suhdetta?
No, Pekka Ervastan esitti, että Kalevala on pyhä kirja. Hän noudatti tätä Blavatskin ohjetta, että jokaisen pitäisi tutustua siihen uskontoon, minkä parin on syntynyt, ja myös ottaa esiin sen kansan muinainen viisaus, mitä siinä kansassa mahdollisesti on ollut uskoa tai uskontoa ennen kristinuskon tuloa tänne. Ja Suomessa se on tietysti kalevalalainen viisaus ja kansanperinne, joka sitten Lönnrot taidokkaasti kokosi Kalevalaksi. Että me uskomme, että Kalevala on yksi maailman pyhistä kirjoista. Siellähän on maailman synty runot ja siellä on myös ihmisen henkistä kasvua kuvaava osio, eli nämä niin sanotut kosioretket ja ansiotyöt, jossa siis nämä Kalevalan sankarit yrittävät tavoitella tätä pohjanneitoa. No me rinnastamme tämän pohjanneidon, että se on tietysti ihmisen korkeampi minä, ja siellä on selkeät ohjeet Kalevalassa, että kuinka näistä ansiotöistä suoriudutaan. Lähinnä niitä Ilmarinen ja Lemminkäinen suorittivat näitä ansiotöitä, ja kuinka Lemminkäinen epäonnistui viimeisessä kokeessa Tuonelajoella, mutta sen sijaan Ilmarinen onnistui kaikissa näissä tehtävissä ja sai tämän pohjanneidon omakseen, ja sitten vietettiin nämä suuret Pohjolan häät. No, rosenkreutzilaisessa perinteessään puhutaan Christian Rosenkreutzin kyymisistä eli kemiallisista häistä, jossa hän nimenomaan kuvaa myös sitä, että miehille mies yhtyy siihen omaan naiselliseen puoleensa, niin kuin ihmisestä tulee silloin kokonainen. Suomen kieli on hauska, että se sanoo kokonainen, mutta vastaavastihan Uudessa testamentissa on tätä hääkuvausta, puhutaan, odotetaan taivaallista ylkää oli näitä tyhmiä ja viisaita neitsyöitä ja niin edelleen. Tämä hääkuvaus on kuvaus siitä, että naisille se tietysti on miespuolinen niin kuin jossain merkityksessä, mutta niin kuin tämä korkeampi minä, eli ihminen tulee vasta silloin, hän ylittää niin kuin sukupuolisuuden tässä tullessaan ihmiseksi isolla iillä. Hän on silloin ihmisen poika.
Millaisena te hahmotatte Ervastin roolin? Oliko hän tavallinen kadun tallaaja, joskin varsin sivistynyt sellainen, mutta liittättekö te häneen jonkinlaisia ylempiä, jopa jumalallisia piirteitä?
No, siinä merkityksessä jumalalliset ehkä ilmensi sitä sisäistä jumaluuttaan ehkä vähän enemmän kuin ihmiset yleensä. Ja kyllä hän oli varsin poikkeuksellinen ihminen, että kyllä sellaisia aika harvoin syntyy tai esiintyy julkisuudessa. Että kyllä hänellä oli oma henkinen tehtävänsä ja mitä hän omissa kirjoissaan puhuu. Niin hän sanoi esimerkiksi kuoleman jälkeen sitä tiloista, että hän on omakohtaisesti käynyt tutkimassa näitä tiloja, ja kuinka moni nyt voi sanoa omakohtaisesti tutkineensa niitä, ja sillä tavoin kun sitten niitä vertaa muiden tällaisten teosofisten opettajien ja tällaisten opetuksiin, niin sitä kautta voi syntyä se kuva, että kyllä nämä opetukset ovat yhtenevät sitten, että niistäkin on niin monenlaista opetusta, mutta kyllä Ervastin ja ehkä lähinnä Blavatskin ja Rudolf Steinerin opetukset, niissä on se suurin yhteneväisyys myös monissa muissakin tämmöisissä henkisissä asioissa, niin sitä kautta voi tulla niin kuin vakuuttuneeksi, että näissä nyt on jotain perää, mutta tietysti ne ovat niin kauan teorioita, kunnes itse omakohtaisesti voi myös tutkia näitä, mutta se on aika harvinaista, että ei sellaisia ihmisiä on aika vähän tässä maailmassa.
Puhutaan seuraavaksi sinusta ja roolistasi Ruusuristissä. Olet liittynyt tähän vuonna 1972 ja ollut liikkeen johtaja 90-luvun alusta lähtien. Kuinka sinä alun perin löysit Ruusuristin ja mikä sinä sinua puhutteli?
No, mä 16-vuotiaana nuorukaisena niin kiinnostuin tämmöisistä filosofioista ja kaiken maailman tämmöisistä henkisistä jutuista. Ehkä se oli vähän myös ajan henki hippiliikkeen myötä. Tuli nämä maharissi joogisysteemit ja idän niin kuin buddhalainen ja hindulainen ajattelu yhtäkkiä vyöryi tämän liikkeen mukana, niin kuin levisi myös Suomeen. Ja silloin luonnollisesti, kun kiinnostui näistä, niin alkoi etsiä kirjallisuutta. Niin kun ensimmäisen teosofisen kirjan luin, niin olin täysin vakuuttunut, että tässä se juttu on, että löysin niin kuin jälleen syntymisen ja karman lain, ja se oli niin kuin sitten sitä myötä niin kuin mun mielestä. Mä omaksuin siitä yhdestä kirjasta heti sen, niin kuin sen maailmankatsomuksen, ja siitä lähtien mä oon ollut sitten vakuuttunut, että tämä on se juttu. Ja myös tämä käsitys ihmiskunnan yleisestä veljeydestä, niin se niin kuin puhutteli hyvin vahvasti, että siinähän on se John Lennonin Imagine täydellisesti todentuneena. Tai niin kuin, että kun tämä teosofian julistus oli 1875, niin YK on ihmisoikeuksien julistus tuli aika paljon myöhemmin ja on itse asiassa aika lailla puhtaasti teosofinen inspiraatio siinä.
Eli voiko ajatella, että olet löytänyt tämän Blavatskin ja Ervastin mainitseman ikuisen totuuden, joka on kätketty tuonne uskontojen syövereihin?
No enpä voi sanoa, että mä oon totuuden löytänyt, koska mä oon totuuden etsijä. Niin emme sano olevamme täällä ruusuristissa totuuden löytäjien järjestö, vaan etsijöiden järjestö. Että, ja sillä tavoin pohjimmiltaan tietysti kysymys on siitä, että ihminen pääsee sen jumalaisen itsen yhteyteen, eli toisin sanoen kokee Jumalaa, mutta ja sitä sanotaan valaistumiseksi tai vihkimykseksi tai niin edelleen, mutta että jotain olen kokenut, joka on niin kuin vahvistanut tätä näkemystä, enkä ole koskaan tarvinnut luopua tästä näkemyksestäni ja uskostani, mutta sitähän on täysin mahdotonta kenellekään toiselle todistaa muuta kuin välillisesti, että mitä sitten, millä tavoin ymmärrän elämää ja hahmotan sen.
Mutta ruusuristi siis tarjosi sinulle sopivat puitteet kulkea tällaista henkisen kasvun polkua.
Kyllä, kyllä. Nimenomaan ruusuristista löysin sen, että kävin silloin kyllä, meitä oli semmoinen nuorisoporukka, joka, mä oon Lahdesta kotoisin, niin siellä me kuljettiin, oltiin varsin innokkaita tämän teosofisen innostuksen kanssa, niin siellä oli niin, että ruusuristiluennot oli kello 12 sunnuntaina, niin sitten kristosofien luennot olivat kello 13 ja teosofisen seuran luennot kello 14, niin parhaimpina sunnuntaina saattoi käydä kaikissa näissä kolmessa kuuntelemassa teosofiaa, plus sitten tietysti, että luki tätä kirjallisuutta, niin, mutta että voiton vei sitten tämä ruusuristiläinen näkemys.
Yle Puhe.
Lämmin kiitos tästä valistuksen täyteisestä keskustelutuokiosta ruusuristijärjestön johtaja Jarmo Anttilalle ja ikiomalle lentävälle reporterillemme Panu Hietanevalle. Minä, Perttu Häkkinen, jatkan täällä studiossa kirjakauppias ja Pekka Ervast-sivuston ylläpitäjä Pirjo Aallon kanssa keskustelua Pekka Ervastin elämästä ja hänen vaikutuksestaan suomalaiseen henkiseen perimään ja aatehistoriaan. Pirjo, Ervast haaveili niin sanotusta uskon puhdistuksesta, mutta mitä hän sillä ymmärsi ja miten Jeesuksen viisi käskyä tähän teemaan niveltyivät?
No, teosofisen liikkeen alkuperäinen ajatushan on ollut, että teosofit pyrkisivät puhdistamaan oman uskontonsa alkuperäiseen tilansa. Karsisivat siitä kaikki organisaatioiden tekemät päätökset ja tutkisivat niin kuin uskonnon perustajan omia oppeja. Ja Ervastin mukaan kristinusko pitäisi nähdä nimenomaan vaan uutena testamenttina. Vanha testamenttihan juutalaisuutta. Miksi meille opetetaan niitä juutalaisten 10 käskyä eikä Jeesuksen antamaa 5 käskyä? Ervast tutki näitä ja nehän löytyy Matteuksen evankeliumista nämä 5 käskyä ja nehän kuuluu sillä tavalla, että siellä aina Jeesus sanoo, että te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, että älä tapa. Mutta minä sanon teille, että se, joka edes vihastuu veljensä on ansainnut Gehennan tulen. Ja Gehennan tulihan oli siis Jerusalemin muurien ulkopuolella
kaatopaikka,
jossa poltettiin roskia. Eli tavallaan tarvitsee puhdistuksen sen jälkeen, jos näin tekee. No toinen käsky oli sitten sitä, että älä ole ajatuksissa sikaan epäpuhdas, kun ensimmäinen oli, että älä tee huorin. Eli että jos katselet naapurivaimoa sillä silmällä, niin olet jo sen tehnyt. Mm. Eli täytyy olla niin kuin ihan sieltä alusta lähtien niin kuin puhdas. Eli olla siinä tilassa, missä on. Eli jos nyt rakastaa vaimoansa tai miestä, niin sitten rakastaa sitä eikä vilkuile naapuriin. No se tietysti tarkoittaa myös sitä, että ei ole rakkausta ilman luottamusta eikä luottamusta ilman rakkautta, että siihen se perustuu. Seuraava on tietysti kolmas käsky, mitä Jeesus sanoo, niin on älä vanno. Eli ei me voida muuttaa mitään sillä, että me sanotaan, että nyt mä vannon puhuvani totta. Tarkoittaako se sitä, että hetki sitten mä puhuin sitten valehtelin. Eli puhutaan aina totta. Seuraava on sitten oikeastaan semmoinen peruskivi koko hommassa ja se on, että älä vastusta pahaa. Koska mihin me päästään sille, että me vastustetaan pahaa? No toinen vastustaa taas, ikuinen tappelu. Koska me voidaan tässä elämässä vaikuttaa vain yhteen asiaan, joka tulee ulkopuolelta, ja se on se, miten me siihen reagoimme. Eli reagoidaan hyvyydellä. Että sehän on vaikkapa nyt vaikeiden nuorten kasvattamisessa niin havaittu homma, että kun sä reagoit hyvyydellä, niin yhtäkkiä vaikeasta nuoresta ei tulekaan enää vaikea nuori, vaan sitten tulikin ihan normaali nuori.
Vaikea keski-ikäinen.
Niin.
Hiljalleen.
Ja viimeinen käsky on sitten älä sodi. Ja se tietysti tarkoittaa, että älä nyt kiistele, riitele ja niin edelleen. Harvahan meistä on tuolla sotimassa, mutta ei myös fyysisesti älä sodi, vaan niin kuin lähde siitä, että jokaisella on oikeus mielipiteeseensä ja ajatuksiinsa ja maailmankuvansa. Yritä oppia toiselta jotakin ja anna hänelle myös jotakin. Siinä ne viisi.
Ja nämä olivat siis Pekka Ervastin eetoksen ikään kuin rakennuspalikat.
Nämä oli sitä, joita hän niin kuin meditoidessaan ja käytännössä noudattaessaan päätyi sitten tähän johdankastikokemukseen. Ja tämä on sitä, mitä hän puhui niin kuin uskon puhdistuksella. Meidän pitäisi tuoda esille nimenomaan länsimailla tämän kristinuskon keskuudessa niin Jeesuksen omat opetukset ja pyrkiä niitä noudattamaan. Ei me tarvita juutalaisten käskyjä tähän, vaan oikeasti Jeesuksen opetusta.
Siirtykäämme seuraavaksi kuulijoittemme ikuiseen suosikkiaiheeseen. Vuonna 1929 Ervas luennoi Helsingissä seremoniallisesta magiasta. Nuo kaksi luentoa koostettiin teokseksi nimeltä Mitä on magia, joka on varmaankin aiheen ensimmäisiä suomenkielisiä yleisesityksiä. Mitä Ervas ymmärsi käsitellä magia?
No magiahan on alun perin ollut viisaustiedettä. Maagikko taas puolestaan etsii käytännöllistä tietoa. Ja Ervastin mukaan hyvin yksinkertaisesti valkoinen magia on epäitsekkäitä tekoja ja musta taas itsekkäitä pyrkimyksiä. Magiassahan voidaan pyrkiä luonnonvoimien yli, se on goetiaa ja taikuruutta ja tämmöistä, tai kuolleiden kanssa yhteyteen, se on lähellä mediumismia, ja Jumalan yhteyteen pyrkimistä. Ja sitten motiivi ratkaisee, onko se mustaa vai valkoista. Eli onko tarkoituksena toisten auttaminen vai että minä saisin kykyjä, minä saisin valtaa muiden yli?
No Blavatski ei ymmärtääkseni juurikaan perustanut seremoniallisesta magiasta eikä seremoniaista ylipäätäänkään, niin mikä oli Ervastin suhde rituaaleihin?
Kun Ervas toi Suomeen yhteisvapaan muurariuden vuonna 20, joka oli siis itsenäisen ajan ensimmäinen vapaamuurijärjestö, niin hän lähti siitä, että sillä tavalla ihmiset saa niin kuin keskitettyä ajatuksiaan ja rituaalisen magian avulla niin kuin saadaan aikaiseksi, että ihminen kohoaa vähän niin kuin sinne korkeamman minänsä, sen paremman minänsä yhteyteen, eikä ole niin kuin tässä arkipäivän asioissa kiinni. Hän näki, että sillä on merkityksensä. Uskonnoissahan on erilaisia rituaaleja ja onhan sitä arkipäivässäkin ihmiselle rituaaleja. Joku menee aamulla ensimmäiseksi suihkuun, sitten syö, sitten pukee tai joku jossain muussa järjestyksessä. Mutta joku rituaalihan meillä aina on meneillään.
Niin siis ihmiselämähän on yksi jatkuva suurehko rituaali, tai ainakin rituaalien verkosto.
Ja varsinkin siitä tulee semmoinen rituaali, jota ei ymmärretä, että se on rituaali. Mutta rituaalin ideahan on se, että sä oot tietoinen siitä, että sä teet sitä rituaalia. Mutta se auttaa keskittymiskyvyssä ja niin edelleen. Hän näki sillä suuria mahdollisuuksia niin kuin ihmisten siihen, että he pystyvät niin kuin keskittämään ajatuksiansa ja kuuntelemaan niin kuin paremmin, eikä arkipäivän asiat ole mukana samalla tavalla, kun mennään vaan johonkin kokoukseen ja siellä muistellaan, että aina lapset piti hakea ja sitä ja tätä piti tehdä.
Miten aikalaiset suhtautuvat Ervastiin? Käsittääkseni hän kuitenkin, kuten aiemmin tässä lähetyksessä olemme puhuneet, niin hän generoi sekä vilpitöntä ihailua, että toisaalta myös kummastusta, jopa syvää inhoa ympäröivässä yhteiskunnassa.
Joo, näinhän se on.
Vastasinko juuri omaan kysymykseeni? Tämä oli väitäkin niin kuin johdatteleva.
Joo, näin se on. No, sehän on aina niin, että se, joka, jossa on enemmän valoa, niin se aiheuttaa varjoa ja ihmiset reagoi siihen, kun tuntuu, että minunkin pitäisi tehdä jotakin elämälleen, että se on luonnollista. Mutta Ervastin suhteen tietysti tämmöistä ihan hirveätä inhoa mä en ole missään kohti tavannut. Että kuka sitä sanoo, kun häntä sitten sanottiin, että hän on homo, sekin oli selvitetty, kun hän sanottiin, että hän oli musta maagikko, niin sekin on, miten ihminen, joka tekee koko elämänsä työtä Suomen kansan ja muiden ihmisten hyväksi, voisi olla musta maagikko. Eihän hän itselleen mitään saanut, hän oli jatkuvissa veloissa ja hän ei saanut rahaakaan edes koko hommasta, vaan eli vaatimattomasti ja yritti tehdä parastaan, että jokaisellahan meillä on käsityksiä, mutta mä sanoisin näin, että
no sanotaan näin. Entä sitten tämä vuosikymmeneen jatkunut kiista siitä, oliko Pekka Ervas teosofian pettäjä vai ei? Koska tämä on sellainen, siis elämme nyt vuotta 2018, mutta tästä ei ole kuin muutamia kuukausia, kun viimeksi keskustelin tästä aiheesta erään hyvin syvällisesti suomalaista esoterista liikehdintää tuntevan vanhemman mieshenkilön kanssa, joka oli ehdottomasti sitä mieltä, että Pekka Ervas petti teosofia.
No jos ajatellaan, mitä on teosofia, niin teosofiahan oli H.P. Blavatskin alulle panemaa. Ja jos joku oli blavatskilainen, niin Ervas oikein niin kuin henkeen ja vereen. Että hän ei todellakaan niin kuin pettänyt teosofiaa, mutta ehkä hän jotkut muodot petti. Ervas ei ollut muotojen mies, hän oli hengen mies. Että jos ajatellaan, että hän petti teosofian siitä, että hän lähti teosofista seurasta ja perusti ruusuristin. Nämä näkemykset liittyy monesti tämmöisiin ulkoisiin tapahtumiin. Mutta hän oli blavatskilainen ihan niin kuin loppuun saakka, eli alkuperäisen niin kuin teosofian edustaja.
Eli voisiko sinun kantaa sitä kysymykseen muotoilla niin, että Ervas ei muuttanut kantojaan, mutta teosofia muuttui?
Kyllä, näinkin voi sanoa, että minä olen sitä mieltä, että Ervas oli nimenomaan alkuperäisen teosofian edustaja. Tosin myös siinä mielessä, että hän lähti sen alkuperäisen idean mukaan, että hän lähti tutkimaan omaa uskoansa ja tutkimaan sitä. Eli jo tarkoitus oli, että hindulaiset tutkii hinduismia, niin edelleen hän tutki kristinuskoa. Jos ajattelee, että teosofia oli nyt sitten sitä, että kaikkia uskontoja tutkitaan paljon. Niitä edelleen tutkitaan paljon, mutta Ervas pani pääpainon kristinuskon tutkimiselle. Sitä ei tutkinut muut.
No taiteilijat suhtautuivat hyvin myönteisesti Ervastiin. Hänen ystäväpiirissä kuului Eino Leinon, L. Onervan, Oskar Merikanon ja Aarni Koutan kaltaisia nimiä. Niin mikä oli Ervastin oma suhde taiteeseen?
Hän puhui paljon taiteesta. Hän rakasti kaikkia taiteita. Hän näki, että millä tavalla todellinen taiteilija luo taideteoksia ja hän rakasti musiikkia. Hän olisi halunnut olla konsertoiva pianisti, johon hänellä ei ollut mahdollisuuksia. Kaikki, mikä liittyy taiteeseen, ja jos esimerkiksi oli hänellä esitelmä, niin hän toivoi, että joku niin kuin, ei suinkaan soita jonkun toisen kappaletta, vaan niin kuin inspiroidusti ottaa säveliä vaikka pianosta. Hän halusi olla luovuutta koko ajan, koska se luovuus on sieltä korkeammasta tajunnantilasta tulevaa ja sillä tavalla niin kuin merkityksellistä.
Ervas oli latteasti pantuna hyvin tuottelias ihminen, joka veti vertoa jopa Rudolf Steinerille. Joidenkin arvioiden mukaan hänen kirjallinen tuotantonsa käsittää 15 000 liuskaa ja lähes 1400 esitelmää. Meidän ohjelma-aikamme, tämän ohjelman traagisen luonteeseen kuuluu, että se loppuu aina kesken, mutta haluaisin tästä kysyä vielä, että tästä massiivisesta tuotannosta, niin mikä sinun mielestäsi on sellaista, joka on kestänyt aikaa ja jolla on tarjota jotain nykyihmiselle ja mikä siitä puolestaan on vanhentunutta tai voisiko sanoa ajattelultaan heikkoa?
No, mä sanoisin näin, että en näe, että mitään olisi niin kuin vanhentunutta. Sinänsä tietysti sellaiset asiat, kun hän vertaa asioita sen hetkiseen tieteelliseen tutkimukseen, niin ne tietysti osiot on vanhentuneita. Kieli on vanhentunutta, niin kuin Aleksis Kivenkin kieli. Mutta se varsinainen, mitä hän esittää, niin kuin miten ihmisen pitäisi elää, miten hänen pitäisi toimia, ja kun hän avaa uskomattomalla tavalla näköaloja niin kuin sekä okkultisiin että arkipäivän kysymyksiin avaamalla sillä tavalla, että kun lukee, niin yhtäkkiä niin kuin ymmärtää, se tajunta niin kuin laajenee koko ajan sitä tekstiä lukiessa. Niin mä olen sitä mieltä, että siinä ei ole niin kuin semmoista, mitä mä sanoisin, heikkoutta. Kun mä ajattelen, että minkälaisen panoksen hän toi tämmöiseen umpiuskovaiseen maahan. Hän oli luomassa uskonnonvapautta meille, teki tunnetuksi muut uskonnot, toi Kalevalan suuruuden esille, vuorisanan opetukset nosti ensimmäisenä esille. Ja kaikki tämä, niin minun mielestä se on ollut niin kuin ratkaiseva suomalaiselle ajattelulle. On tietysti hienoa ja helppoa viisastella tästä ajasta ja katsoa 100 vuotta taaksepäin, mitä silloin ajateltiin. Mutta jos panee itsensä siihen aikaan, niin oli uskomattoman rohkea ja esimerkillinen vanhoillisen luokkayhteiskunnan muuntaja uusine ajatuksineen. Että jos kaikki hänen aikansa niin kuin taiteilijat olivat hänen kuulijoitaan, tulivat kuuntelemaan häntä, voisi sanoa melkein oppilaita, vaikka Jervasta ei pitänyt itseään koskaan opettajana. Hän ei hyväksynyt sellaista termiä, hän sanoi aina, että veljenne ja palvelijanne. Niin missä me olisimme ilman tämmöistä asiaa? Me on vaikea tänä päivänä ajatella, että minkälainen hän oli, kun hän oli vuonna 26 esimerkiksi Helsingin kaupunginkirjaston lainatuin kirjailija. Hän oli se aikansa super tämmöinen julkis. Kaikki tunsi hänet. Meidän tästä ajasta taaksepäin katsottuna, niin me ajatellaan, että hän oli jotakin pientä, joku uskonnollinen höpö. Hän ei perustanut uskontoa.
Niin häntähän usein pidetään uskonnon perustajana.
Ei, hän ei ollut uskonnon perustaja. Hän näytti sen, että kun ihmiskunta kehittyy eteenpäin, niin sen omasta itsestään nousee siis sellaisia eettisiä kysymyksiä, jotka niin kuin ovat niin kuin omiansa luomaan uutta uskonnollista. Hän puhui ihmisyyden uskonnosta, joka syntyy. Hän puhui muun muassa myös siitä, että kristinusko ja islam tulee yhdistymään, eli niiden niin kuin tavallaan parhaat puolet yhdistyy toisiinsa. Ja että tämmöiset liikkeet, mitä nytkin on, että vaikkapa nyt otetaan tämä Me Too, niin sehän on osoitus siitä just, että Ervasto oli oikeassa, että ihmiset löytää sen, että mikä heidän mielestään tänä päivänä on oikein. Ei uskontojen tarvitse sitä kertoa. Ihmisissä itsessään nousee se, mitä me hyväksymme ja mitä me emme hyväksy. Jos jotkut nuoret sanoo, että emme syö chiquita-banaaneja, jos ei työolot parane, niin sehän on aivan loistavaa osoitus siitä, että Ervasto on ollut oikeassa.
Ja lähivuosikymmeninä tulemme myös näkemään sen, lähentyvätkö islam ja kristinusko toisiaan, kuten Ervast veikkasi, vai päätyykö homma vielä pahemmaksi sapelien kalisteluksi. Tässä vaiheessa kuitenkin joudumme lopettamaan. Lämmin kiitos vierailusta, Pirjo Aalto. Tämä oli erittäin kiinnostavaa.
Kiitos sinulle, Perttu.
Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka älkää olko ihmisiksi, vaan olkaa vielä paremmin. Olkaa enemmän kuin ihmisiä.
Yle Puhe. Tiistaisin 1:00 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.